Og þessi veðrótalsaga sem ég að segja frá, hún var eiginlega hans neri sko upp á krakkana. Veðrótalsgöngu. Veðrótalsgöngunni. Með miklum, það var með miklum tilburðum.
Barnabörn, hans voru það kannski svona á fjögur, fimm ára aldri. Eða svo. Hilmir og...
Nei, það vorum við Óskar. Nú, og Steinþór.
Líka,
já.
Já.
Það var, hann sagði frá þessu sko þegar við vorum lítið.
Já.
En svo hefur hann alltaf snúið þessu upp á yngri krakkana þegar að seinna meir.
Já.
En hann var góður að semja sögur bara svona...
Fríhendis.
Fríhendis.
Já.